veltīt dargo laiku tevi, un dzējām papīri tu smēri. Sen beidzies dzējas laikmets svēts.
Albuma Mīlestībā viļņo krūts ir visai gara priekšvēsture. Tā pamatā ir koncertu programma, ko uz Latvijas 90 gadi, tātad pirms 15 gadiem, kopīgi izveidoja vīru koris Gaudē Amus un grupa Pērkons. Līdzās labi zināmām dziesmām programmā aptuveni puse bija jaunu Kulakovas atcerējumu. Šī notikuma iniciators bija Gaudē Amus mākslinieciskais vadītājs Ivars Cinkus.
Faktiski, kas Jurim ģenerēja šo ideju, ka vajadzētu savienot pērkonošanu un ar vienu veču skaņu, un tad mēs izrunājam konceptuāli, kas tas būs, Veidenbaums. Tad Jūris pats nosauc šo dziesmu virknē par kantāti. Kantāti mīlestībā viļņo krūts. Tā mēs viņu nospēlējām pirmo reizi kongresu namā, un kopš tā laika mēs to programmu dažādās Latvijas vietās pēc tam gada gaitā ar pārāvām mēs esam spēlējuši. Un tad arī tā ideja, ka nu, vajadzētu kaut kā iemūžināt šo visu kopējo darbu, kas ir izdarīts.
Diemžēl skumji sakritis, ka albums nāk klajā jau pēc Jura Kulakova aiziešanas mūžībā, bet vēl aizvadītā gada nogalē viņš piedalījās ierakstu slīpēšanas procesā. Vairākās dziesmās skan arī viņa paša balss. Vienu dziesmu gan viņš nepaspēja pārdziedāt, stāsti Ivars Cinkus.
Viņam vienmēr kaut kas nepatika viņa kaut kādos soliņos vai viņa dziedājumā viņam šķita, ka kaut kas nav pareizs noskaņojums. Gribēja pārdziedāt. Vienu lietu viņš nepaspēja pārdziedāt, ko es zinu, ka viņš gribēja. Tur ej un zenies tik pēc naudas, tāds gabals ir, kur viņš dziesma, bet kurš ej un zenies tik pēc naudas. Bet, manuprāt, mēs ar Leonu arī jau nodomājam, ka nu, nav ko iespringt, jo tas īsmā ir ļoti labi. Bet labākā, jā, nu, vismaz tas gabals ir iznācis, un Jura balss ir dzirdama visā savā krāšņā. Var teikt, ka arī nedomājot un netieši, bet tas ir tā Jura piemiņai, protams.
Ej un zenies tik pēc naudas, krāpi un blēdī tik cik jaudas, rauņo citiem rauj kur dabu, skaties tik uz savu labu.
Pirms vairāk nekā 130 gadiem sarakstītās Veidenbauma vārsmas gan sāpju, gan ironijas, gan reizēm arī mīlestības pilnās tieši mērķī trāpa visos laikos, arī šodien nav izņēmums.
Jebkurā teksta rindā mēs varam izlasīt šodien. Nu, viņš ir nemirstīgs un būs nemirstīgs. Nevelt jau arī Jūris visu savus karjeras garumā jau ar Veidenbaumu dzīvoja kopā. Un Jūris bija tieši tāds pats būtībā, tāds Veidenbauma iemiesojums 21. Gadsimta mijā. Nevēlta viņš izskatā mēģināja brīžiem līdzināties Veidenbaumam. Tā kā jā, šeit tā saikne ir ļoti, ļoti tieša un sāpīgi skaista.
Gan muzikāli, gan noskaņu ziņā albumam ir ļoti plašs spektrs, sākot no maigas lirikas līdz jaudīgam smagumam.
Tur tiešām ir no pilnīgas lirikas, kā jau no manas pieminētās titula dziesmas Mīlestībā viļņo krūts, ko mēs arī ar Gaudējām uz ikdienā ļoti bieži izmantojam tādos romantiskas noskaņas koncertos. Tie tiešām tāda pilna, skaista doma lidojuma. Un, protams, visur esošs vīns ir un apcerīgums un gaisīgums, tā varētu teikt, tāda levitācija nedaudz virs zemes. Un līdz pat tādiem smagajiem, kura pērka un kopā ritīgs smagais roks.
Mīlestībā viļņo krūts ir gandrīz absolūts vīru albums, tomēr tā priekšpēdējā dziesmā kā balta dīva savā klasiskajā solo dziesmā parādās arī Ieva Akurātere.
Un tagad pievienojas gudrs un ļoti varans koris, kurš pieaug savā varenībā. Un tagad es nicinu pasaules lietas, jo redzu, kā viss tikai murgi un nijās.
Pērkona un Gaudē Amus kopīgais albums nācis klajā šonedēļ un pieejams visās lielākajās mūzikas straumēšanas vietnēs. Baiba Kušča, Latvijas Radio.